Lepo pozdravljeni, tole je nedeljski klepet na Radiu 94, v katerem bomo danes poklepetali z domačinko z pivškega konca, ki je uspešna na različnih področjih. Zaradi enega uspeha nas je nedolgo nazaj že obiskala, ampak k temu bova danes dodala še nekaj zanimivosti in te zanimivosti se tičejo Tine Hrabar. Tina, lep pozdrav!
Ja, živjo, Sandi, hvala za povabilo.
Ja, z veseljem, kako si, povej nam.
Super, dobro.
No, kot rečeno, ti si našim poslušalcem že znana predvsem po zaključku lanskoletnega natečaja Inovativna Postojna. Žirijo si prepričala z inovativnim spletnim programom za razvoj otroka in tako prejela nagrado za najboljšo podjetniško idejo. Iskrene čestitke še enkrat.
Jej, hvala.
Takrat si dejala, da si do zamisli prišla na podlagi tvoje profesionalne izobrazbe. Kaj si po izobrazbi, s čim se ukvarjaš?
Ja, v bistvu sem diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, sem tudi delam kot vzgojiteljica in v bistvu sem prišla na idejo, ko sem postala mamica. Tako da to področje dojenčka nekako nisem našla nekih top informacij glede tega in potem nekaj se bom pa dala čisto to in ker študiram še magisterij zgodnjega učenja, sem rekla, bo to moja neka zaključni magisterij iz tega področja. Tako da sem se vrgla na čisto dojenčke pa na razvoj dojenčka.
Aha, no in v sklopu tega si se potem prijavila tudi na natečaj Inovativna Postojna. Kaj ste počeli v tej podjetniški šoli?
Ja, tako je bilo. No, jaz sem videla, da sama, če bom posnela nek program, ga bom lahko sam posnela in bom delala neke aktivnosti z dojenčki, ne bo mi pa uspelo na vseh drugih področjih, ki so tukaj potrebne. Ne? Tako da sem se obrnila na inkubator, tale podjetniški inkubator Perspektiva Postojna. Tukaj so mi pa v bistvu pomagali s tem natečajem Inovativna Postojna, so mi omogočili neko podjetniško šolo, ker sem dobila svojega mentorja in on me je počasi pripravljal na tak način, da pa tudi predavanja so bila, da moraš recimo raziskati trg, da moraš vedeti, da je tvoja potencialna stranka, preden sploh kaj daš na trg, da moraš vprašati, kaj si sploh mamice, recimo, ker mamice so moja potencialna stranka oziroma mladi starši, kaj oni sploh potrebujejo, kaj si želijo imeti in potem ta svoj izdelek oziroma produkt nekako približati njim. Učili smo se vse, no, tudi na kakšen način na socialnih omrežjih nastopati, kako zgodbico napisati, kako zgodba recimo prodaja pa preko zgodbe, da sebe moraš izpostaviti in predstaviti in no, razne različne te tehnike pa tako naprej.
In na koncu si bila nagrajena, vodiš pa tudi delavnice in individualne urice z dojenčki. Katera vprašanja so pri starših najbolj pogosta?
Ja, zdaj prav na področju razvoja so najpogostejša vprašanja, recimo kako pravilno dvigovati in odlaga dojenčka, kako ga pravilno pestovati, kaj delati z dojenčkom. V bistvu bojijo se, da bi naredili kakšno napako pri razvoju. Čeprav dojenček, kadar se normalno razvija, ne rabi nič posebnega, v bistvu samo ljubezen, tudi da se z njim ukvarjajo neke čisto osnovne stvari in pa seveda ja, baby handling, ki je pa zelo enostaven, ampak mogoče starši, ki imajo prvič otroka, ne vejo še kako bi z njim, tako da ja, tukaj pa pride prav neka pomoč.
Tukaj gre predvsem za starše, ki imajo prvorojenca, ali se odločajo za vaš program tudi tisti, ki imajo, ne vem, že drugega, tretjega otroka?
Največkrat starši, ki imajo prvega otroka, ampak tudi tisti, no in seveda priporočam vsem, seveda.
Kateri starši so najbolj pogumni, tisti po 20-ih ali po 30-ih letih?
Največkrat imamo starše, ki so zelo mladi, recimo, no, imajo prvega otroka in so mladi. Tisti starejši vedno rečejo, da se že znajo ali pa se je liht tako zrasel, tudi ja, če ja. Ni bil pravilno rokovan. Ampak dobro, mi vemo, ki se vsak dan, tudi jaz, ki se vsak dan izobražujem, da mogoče pa ni slabo, da damo vedno več in vedno nekaj boljšega v otrokov razvoj.
Z inkubatorjem si danes povezana kot mentorica oziroma predavateljica. Je med mladimi veliko novih potencialov, novih zamisli?
Ja, zdaj za letos se ni še šlo v to, da je spet ta nek tečaj, ampak so se pa že javile v glavnem ženske in dobile nek pogum preko moje ideje. V bistvu dobim dosti mailov, ko mi čestitajo in potem še sam in nekako povejo svojo idejo in tukaj se pa opazim, da sem pa pridobila res ogromno izkušenj, ker na začetku tudi jaz s svojo idejo sem bila malce zmedena in nisem vedela na kakšen način, zdaj pa točno vem, če bi imela neko drugo idejo, kaj bi pazila, kako bi začela, česa bi se izogibala in te stvari potem lahko svetujem tudi novopečenim tistim, no, ki imajo zdaj neko idejo pa se želijo uveljaviti.
Kako bi zdaj začela Kje si kiksnila, recimo, tako po tvoje?
Recimo, začela sem ustvarjati produkt, še preden sem vedela, kakšen produkt bi, recimo, trg sprejel. Mm-hmm. Jaz sem že začela kar snemati videe, dala sem si v glavo, da ta moja ideja bo sigurno najboljša, da jo bojo sigurno sprejeli, mm-hmm. čeprav zdaj, ko se je pa pokazalo to na trgu in če bi šla mogoče en korak nazaj, pa začela snemati tisto, kar bi mamice še prej recimo vzele, bi potem tu prineslo tudi več dobička, ne? Mm-hmm. Na koncu, kar je pa tudi v bistvu cilj vsega podjetništva.
Si pa tudi povezana z glasbo, rada poješ, je tako?
Ja, ne samo rada, ampak sem res že od majhnega povezana z njo, tako da ja.
Imela si tudi svoj band Hotline?
Ja.
Čigava telefonska bila na vizitki tvoja?
Ne,
je mogoče
moja,
Tibor te prek tele Hotline spoznal?
Sigurno ne moja. Upam, da, ja mislim, da je bila od bubnarja, ja.
A tako, je imel on to vročo linijo.
Tako je bil najbolj pogumen.
Kje ste delovali, koliko članov je bilo v skupini?
Največ smo delovali na tej naši regiji, uh-huh. po teh lokalih, od majhnih do velikih, pa do tega, da smo bili v enih majhnih pajzelcah za nekimi vrati.
Vsako
je prišel noter, sem dobila po nosu skoraj, tako da ja, od do je bilo, no, kakor se pač za vse bende verjetno tukaj.
Igraš pa tudi kitaro?
Ja, recimo, ampak ne zdaj za sem.
Ni, aha, si mogoče obiskovala glasbeno šolo za petje oziroma za kitaro?
Za klavir, dve leti.
A, za klavir, no, ja. Evo, takole. Leta 2012 pa si bila tudi na Melodijah morja in sonca, povej
ja.
Nam kaj več o tem.
No, za vse to je kriv moj oče, on je glasbenik, uh-huh. On pozna kar dosti ljudi z tega področja. Zdaj mi smo se dosti družili z Mefom, on je potem mene nekje slišal pet in me je takoj potegnul zraven in je rekel takrat Tuljotu Furlaniču, ne, kar oni so itak vsi med sabo povezani, zdaj imam pevko zate za na Melodije morja in sonca. In mene v bistvu ni niti vprašal, sam potegnul me zraven in je rekel, boš šla. In sem rekla, prav, meni je bilo to itak neki novega, neka nova izkušnja. Jaz sem mislila, mi bomo to kar naredili, to bomo šli kar na odr in bo za mano. Ne? V bistvu pa je bilo kar malo več kot to. Usnemali smo v studiju, takrat nas je Andreja Flego je bil producent, tako da, ker je pač dober producent in zahteva od nas, vse smo bili ne vem koliko ur noter tam zaprti, da se niti ne spomnim več. In na koncu vsega stresa pred nastopom sem dobila vročino, tako da na odr sem šla z 38 in neki, ampak ni videti. Sem žarela, ker so me tam našpricali z vsemi pudri, tako da super izkušnja, zanimivo, ampak naporno. Moram reči, da v teh vodah je kar.
Takrat je zmagala Nuša Derenda. Se bi še kdaj vrnila na ta veliki odr?
No, sej, verjetno sem ti že malo odgovorila, da ne, mislim, da ne. Aha. Včasih me prime pač želja po temu, ker vem, da imam smisel za pet, da bi lahko ustvarjala v glasbi in imam ta nek, mislim, da se ne bi vrnila v to.
Dobro, a tebe lahko najdemo tudi v naši radijski bazi. Leta 2016 si projektno posnela poletno skladbo V morje. Za kakšen projekt je šlo?
Ja, tukaj sta bila pa dva zamejska Slovenca, kar še zdaj ustvarja ta glasbo. To je bil Peter Gergeolet pa Andrej Kralj. Ona dva sta tudi takrat iskala in preko vseh teh vez dobila mene. V to sem šla pa zelo rada, ker je bilo po dolgem času, da sem šla nekaj od pet in še sem rekla, wow, projektno, en komad, lih prav, ne, lih toliko bom noter, kakor si bom želela, tako da potem smo tu posneli, spet je bilo fajn, no seveda posneli smo tudi video spot, tako da ja, je bila ful tudi zanimiva izkušnja.
No in zdaj le bomo tele skladbi tudi prisluhnili, kar napovej.
Vultur and the Guru fit Tina v morje.
Na morje, na morje.
Poslušate nedeljski klepet na Radiu 94. V studiju gostimo Tino Hrabar, ki ste jo poslušalci Radija 94 bolje spoznali na lanskoletni podelitvi nagrad na tečaja Inovativna Postojna. Žirijo je prepričala svojo podjetniško idejo z inovativnim spletnim programom za razvoj otroka, poleg te dejavnosti pa tudi rada poje. Leta 2012 smo jo lahko zasledili tudi na melodijah Morja in Sonca. Tina, se danes še vedno ukvarjaš s petjem, si del kakšne glasbene skupine, no že prej le si omenila, da se s tem ne bi ukvarjala, ampak verjetno pa rada še tako doma za dušo, ne? Ob klavirju.
Recimo pod tušom, ajde.
Pod tušom, katero najraje zapoješ?
Ajoj, zdi si me najdo.
Žanrsko mogoče.
Ma, zelo rada imam kakšne dobre ženske vokale. Dobro, ok, Maja Kevc mi je recimo ena, ko mi je ostala naša domača in pa Nina Pušlar mi je pa en tak vzor, ki če bi delala glasbo, bi šla pa po njenih stopinjah.
Odlično. No, danes pa si poleg vsega omenjenega tudi televizijska voditeljica na domači pivški televiziji TV Vaskom. Kako si se pri vseh teh aktivnostih znašla še v vlogi televizijske voditeljice?
Ja ne vem, verjetno so zavohali, da sem na vseh področjih aktivna. Sašo me je poklical in rekel, če bi bila pripravljena par oddaj, sej sam čist majčkano, no, tako da zdaj sem pa ostala kar noter. V bistvu samo napovedujem tele mesečne mozaike, pa oddajo glasbeni gost vodim.
Tvoja velika strast so tudi konji, koliko let že jahaš?
Zdaj že skor 7.
7 let si tudi včlanjena v kako društvo?
Včlanjena sem v športno-kulturno društvo Trnje. Tu ima sta pa na čez Liza in Zvone in tam sem se začela tudi učiti jahat. Moram se jima še posebej zahvaliti, zaradi tega, ker samih osnov sem začela pravilno delati. No? Uh-huh. Tako da nisem jaz imela možnost iti nekam jahat, pa čist tako na teren nekaj hop horuk, ampak sem se začela že od začetka učiti pravilnih osnov, pravilnega jahanja in tu me je potem potegnilo. In ker imajo oni islandske konje in me je tudi ta pasma zelo potegnila, in se reka, zdaj pa tudi, če nikjer nikoli nisem bila in če se bojim letala in vsega tega, na Islandijo grem in sem šla čez sebe in takrat jaz sem se tudi odločila, da namesto da se poročim, ker takrat sem imela možnost se poročiti, pred to poroko sva rekla, koliko nas bo tu stalo, oj, kaj je njih 10-15 tisoč evrov in potem sva tako oba se gleda in sva reka, dej greva na res neki, ker ne bova več nikoli življenji mogla, pa sva si zmer želela. Tako da takrat sem šla na Islandijo, on je šel na Camino del Santiago.
Aha, nista šla skupaj.
Ful lepa izkušnja, vsak posebej.
Vsak posebej,
to je
bila
najna poroka. Tako da ja, tam sem šla, sem delala 6 tednov s turisti vsak dan, ker tam Islandci so tak trdoživ narod, vikingi pravi. In smo po 5-6 ur na dan jahali, vozili turiste, tako da je bilo dosti zanimivih izkušenj gor.
Čeprav razumem, si bila gor zaposlena?
Ne, šla sem pa preko enega portala Workaway. In potem iščeš neke družine, ki bi te sprejeli k sebi, ti dajo za jest, za spat.
Aha,
in dejansko pri njih delaš volontersko, s tem, da lahko raziskuješ, ne, brezplačno je zate in za njih.
No, na Islandiji je kar mrzlo, no, nižje temperature kot pri nas, to dokazuje tudi število prebivalstva. Islandija je ogromna kot ena Italija, a ljudi samo nekaj 300 tisoč.
Tako, ja.
Kako živijo, s čim se ukvarjajo?
V bistvu največ, kot sem jaz opazila, s temi konji. Drugače so pa, ne vem, imajo vrtce, delajo tam na benzinskih pumpah, šole, bolnice in tako naprej. No, jaz sem bila pri ženski, ko je delala v bolnici kot medicinska sestra.
Je kaka beseda islandska, ne, ki si se jo naučila?
Ja, sem se kar enih par besed. Recimo, bles, bles je čau, čau.
Aha, bles, bles.
Hjatna je ena in en ta ledenik njihov se kliče Eja fjatla jukotlin. Tako, ne vem, zdaj, če bi me Islandci poslušali, bi verjetno rekli.
Kako se kliče še enkrat?
Eja fjatla jukotlin.
Eja fjatla jukotlin.
V glavnem, dosti imajo teh mit in kadar govorijo, tudi ful vlečejo vase, tako vmes med besedami.
Zanimivo.
Imaš občutek, da jih je malo nekaj obrzano, ne vem, no, tako.
Zasledil pa sem, da imajo na Islandiji tudi eno zanimivo aplikacijo, a to drži?
Ja, res je. ker jih je gor samo okrog 300 tisoč.
Kot ena Ljubljana, malo večja, ne?
No, tako imajo Islanci posebno aplikacijo, recimo, če grejo na zmenek, punca in fant, preko te aplikacije najprej pogledasta, če nista kje v sorodu.
Tako.
Tako da ja.
Za konec nam še povej, kakšne načrte imaš v letošnjem letu.
Uf, ja, ta je težka. Ja. Želim si nadaljevati delo v vrtcu, no, zdaj sem v Košani, in pa seveda pripravljamo na razvoj otroka še dodatne zanimive vsebine.
In mi se jih že veselimo, veliko uspehov na vseh področjih, še naprej, ko bo kaj novega in zagotovo prav kmalu pa si spet lepo dobrodošla v našem studiu.
Hvala, Sandi, lepo se imejte.